S novou možnosťou čerpať eurofondy získavajú regióny väčšie kompetencie, ale s tým súvisia aj mnohé otázky. Aký význam majú integrované projektové balíčky? Aké šance majú v celom procese malé obce? Aj na tieto otázky bude odpovedať náš dnešný host, profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Volám sa Jana Špiláková a počúvate podcast Z oči v oči. Samosprávy čaká nové programové obdobie, pripravujú sa integrované územné stratégie v súbehu s prípravou plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja 2021+ v Žilinskom kraji. Sú to rozdielne dokumenty, ale v podstate sledujú ten istý cieľ. Aký je teda význam týchto strategických plánov nášho kraja z vášho pohľadu?
Predovšetkým by som chcel povedať, že snahou je, aby sa nepripravovali dokumenty pre dokumenty, a aby sa tými dokumentami aj rovnakými nepokrývala tá istá časť problému. Ide nám o vytvorenie jednotného programového dokumentu v podobe programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorý je zároveň aj integrovanou územnou stratégiou pre rozvoj kraja. To znamená, že máme jeden dokument, ktorý vlastne určí rámce rozvoja samosprávneho kraja pre budúce obdobie, vrátane rámcov pre čerpanie zdrojov Európskej únie. A to je veľmi dôležité. Je to podľa mňa veľký krok dopredu v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, kde sme mali viacero dokumentov, často nie celkom dobre skoordinovaných obsahovo alebo z pozície cieľov. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Predovšetkým to chápme ako nástroj, ktorý je naozaj takým reálnym nástrojom decentralizácie rozhodovania o sebe samých, vrátane decentralizácie rozhodovania o využití zdrojov Európskej únie.
Buďme teraz trošku konkrétni. Aký význam má teda tvorba plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie dotácií zo štátu, v kontexte prípravy integrovaných územných stratégií, ktoré sú zase podmienkou pre čerpanie eurofondov? Vysvetlíme verejnosti, ktorá nie je úplne vtiahnutá do problematiky, alebo aj pre tých zo samospráv, ktorí nás teraz počúvajú. Jednoducho ten hlavný rozdiel medzi integrovanou územnou stratégiou, plánom hospodársko-sociálneho rozvoja a integrovanou územnou investíciou.
Ako som už povedal, program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja predstavuje v terminológii Európskej komisie vlastne integrovanú územnú stratégiu. V nariadení Rady Európy a Európskeho parlamentu sa hovorí rámcovo len o tom, čo musí integrovaná územná stratégia obsahovať. A keď sme sa na to pozreli, zistili sme, že sa to 100% kryje s obsahom nášho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. A to bol ten bod, ktorý viedol k tomu, že v metodike, ktorú zverejnilo ministerstvo, sa jednoznačne hovorí, že na úrovni vyšších územných celkov, teda samosprávnych krajov, program hospodárskeho rozvoja samosprávneho kraja rovná sa integrovaná územná stratégia. Samostatným pojmom je integrovaná územná investícia. Viackrát sme zdôraznili, že pre naplnenie tých stratégií rozvojových je možno využiť množstvo rôznych zdrojov. Zdrojov predovšetkým vlastných obcí, vyšších územných celkov, štátneho rozpočtu, ale aj zdrojov z Európskej únie, a to zdrojov z rôznych programov, vrátane zdrojov z rôznych módov financovania, teda nielen grantového financovania, ale aj financovania návratného, teda revolvingové. A v tomto samozrejme, podobne ako v predchádzajúcom programovacom období, predsa len aj v tomto programovacom období budú dominantnú úlohu zohrávať zdroje, ktoré nám poskytne pre regionálny rozvoj Európska únia. A všetky operácie, čiže všetky projekty, investície, opatrenia, ktoré budú financované Európskou úniou na území samosprávneho kraja, predstavujú tú integrovanú územnú investíciu. Veľmi dôležité je podčiarknúť, prečo vlastne hovoríme o integrovanej územnej investície. Na rozdiel od predchádzajúcich období, kedy sme boli zvyknutí na to, že niekto vypustil nejakých asfaltových holubov v podobe víziev, do ktorých sme sa triafali. Niekedy sa nám to podarilo, niekedy sa nám to nepodarilo. Niekedy ten asfaltový holub nebol viac len asfaltovým holubom. Nepotrebovali sme až tak súrne, mali sme iné priority, ale len tie výzvy boli otvorené a snažili sme sa do nich nejako napasovať. Tak teraz nám ide o principiálne zmenený prístup. Ide nám o to v maximálnej možnej miere zabezpečiť finančné zdroje pre implementáciu kompletnej stratégie, integrovanej stratégie, v ktorej jednotlivé projekty, ktoré budú financované ako blok, pretože tie projekty vzájomne súvisia, predstavujú jednotlivé kamienky, akýsi mozaiky a často vlastne efekt nejakých veľkých najmä investícií je podmienený realizáciou celého radu drobných investícií, ktoré prispievajú k efektívnosti tej veľkej investície alebo vylučujú nejaký negatívny efekt tej väčšej investície, ktoré ona prirodzene prináša. Prináša napríklad stabilitu nejakom podniku, stabilitu pracovných miest, zamestnanosti v tomto podniku. Ale môže prinášať aj napríklad nejaké vedľajšie negatívne environmentálne efekty. A prostredníctvom práve tých ostatných projektov vieme vyvážiť tie pozitíva, ktoré sledujeme tým projektom a zároveň eliminovať negatíve napríklad v tej environmentálnej oblasti. Keby sme nepristupovali takto integrovane, tak sa nám môže stať, že tá investícia neprinesie to, čo od nej očakávame. Prinesie mnohé negatívne dôsledky, na ktorých vyrovnanie nebudeme mať jednoducho zdroje. Práve tá jedna integrovaná investícia, obsahujúca rad týchto drobnejších a kľúčových projektov, by nám mala garantovať práve tú vybilancovanosť a tie vzájomné súvislosti medzi projektami. Preto má osobitný význam. Ale ešte raz by som zdôraznil, že napriek tomu, že hovoríme, že jadro je tá integrovaná územná investícia financovaná zo zdrojov Európskej únie, ona je stále súčasťou veľkého investičného balíka, v ktorom sú aj investície z iných ako európskych zdrojov. Čiže musíme ju stále vnímať kontextuálne.
Pán Finka, môžete teda vysvetliť aj prakticky nejaký príklad takýchto strategických projektových balíčkov, prípadne tých doplnkových projektov, nejaký príklad kľúčového projektu? Čo si máme pod ním v praxi predstaviť, povedzme v nejakej samospráve?
Neraz tieto kľúčové projekty predstavujú investície v oblasti tzv. Tvrdej infraštruktúry. Napríklad vybudovanie nejakého priemyselného parku. Pretože potrebujeme tento priemyselný park preto, aby sme zvýšili atraktívnosť pre príchod investorov do nášho územia. Ale veľmi dobre vieme, že ten samotná investícia do toho priemyselného parku ešte toho investora do toho územia samotná nepriláka. A aj keď ten investor príde, často jeho príchod neznamená riešenie nášho kľúčového problému, ktorý sledujeme prilákaním toho investora. A to je zvýšenie ekonomickej kvality života obyvateľov prostredníctvom poskytnutia im dobre platenej práce. Prečo? Lebo napríklad príde investor, ale my nemáme adekvátne vyškolenú pracovnú silu, ktorú on zamestná. Že on príde do toho priemyselného parku a musí sa poobzerať po pracovnej sile z mimo nášho územia, mimo nášho regiónu, dokonca zo zahraničia. Alebo vybudujeme takýto priemyselný park, ale jeho dopravné napojenie už nie je v tej kľúčovej investícii adekvátne zahrnuté a vyvolá nám problém obrovského množstva trebárs kamionov, ktoré prechádzajú obcov. To znamená, že tá samotná investícia poprvé vyžaduje si ešte ďalšie investície preto, aby sme ju využili napríklad do vzdelávania, do preškolenia, do stabilizácie kvalitnej pracovnej sily v území, čiže do sociálnej infraštruktúry, ale aj napríklad do toho dopravného napojenia. A preto vlastne potrebujeme okrem tej jadrovej veľkej investície mať ešte komplementárne projekty, aby sme naozaj tou investíciou dosiahli to, čo od nej očakávame. A to je kvalita života obyvateľov.
A pomôže takýto systém, ako je momentálne nastavený, samosprávam adresne riešiť problémy a výzvy, ktoré riešia? Čo v prípade malých obcí? Aké majú v celom tomto procese čerpania eurofondov v novom programovom období šance, keď je takto nastavený ten systém?
Celá táto filozofia práve sleduje oveľa väčšiu adresnosť stratégií naprieč všetkými úrovňami. V metodike sme priniesli nový pojem tzv. Strategicko-plánovacích regiónov, na ktoré by mali byť územia samosprávnych krajov rozčlenené, tak povediac, bezo zbytku. A tým hlavným cieľom je, aby tie stratégie aj na úrovni samosprávnych krajov boli adresné. A vieme, že tie samosprávne kraje sú z rôznych dôvodov veľmi heterogénne. To znamená, ak chceme naozaj tú stratégiu urobiť takú, aby ona adresovala konkrétne problémy v konkrétnom území, tak musíme tú stratégiu, tak povediať, rozdeliť na drobné. A preto práve sme zaviedli ten pojem tých strategicko-plánovacích regiónov. Zároveň tým zavedením tohto pojmu, ale nielen ako pojmu, ale ako nástroja zvýšenej adresnosti tých stratégií, sledujeme aj väčšiu prepojenosť tej lokálnej úrovni s úrovňou VUC. Keď si zoberiete, že na úrovni samosprávneho kraja je niekoľko sto obcí, je veľmi ťažko so všetkými obcami viesť plnohodnotný dialog o tom, čo by v tej stratégii toho samosprávneho kraja malo byť. Oveľa lepšie sa to dá spraviť vtedy, ak tie obce združíme práve do tých prírodzených regiónov, tých strategicko-plánovacích regiónov, kde oni majú spoločného menovateľa často v spoločnom definovaní problémov, spoločných výzvach, ktorým čelia. V Žilinskom samosprávnom kraji napríklad je to časť Liptova, ktorá ako ústredný, jeden z ústredných problémov má napríklad spoločný postup pri rozvoji cestovného ruchu. Pre mnohé obce je to spoločný problém, ktorému čelia, a zároveň spoločný potenciál, ktorý chcú vo svojom území kapitalizovať. Čiže na tejto báze oni veľmi dobre vedia spoločne diskutovať o možných riešeniach. Čiže pre ten strategicko-plánovací región toho Liptova je to ten spoločný menovateľ, spoločná báza pre definovanie naozaj problémov, ktoré oni majú a ktoré chcú v tej stratégii adresovať adekvátnymi riešeniami, na ktoré chcú získať následne peniaze. Čiže tá adresnosť, práve si myslím, že týmto novým prístupom by mala byť oveľa, oveľa väčšia. A ešte je tu jeden veľmi dôležitý fenomén. Od začiatku sa snažíme poukázať na to, že tie stratégie by mali dominantne vychádzať z definovania problémov a hlavne potenciálov rozvoja na úrovni miest a obcí. Nie z toho, čo je dané na úrovni Európskej únie ako priority, alebo čo je dané z pozície štátu, treba s prostredníctvom partnerskej dohody. Že to spárovanie tých praktických problémov v tom území s týmito prioritami by malo ísť ruka v ruke. Často sa stretávame v diskusiách s názormi, no ministerstvo nám ešte nerozdalo karty a nám je to veľmi ťažko robiť tie stratégie. A je chybou, že najprv nebolo jasné, čo je v partnerskej dohode a potom by sme sa na to napojili. A my hovoríme, nie, ono to samozrejme prináša isté problémy alebo má isté nevýhody, že tie procesy prechádzajú paralelne, ale zároveň to prináša obrovský prínos v tom, že my môžeme tvorbu partnerskej zmluvy, tvorbu operačného programu ovplyvňovať práve na základe tých spätných väzieb z toho územia. To bol zmysel aj tej prvej fázy tvorby tých vstupných správ, aby sme vedeli v tom území na úrovni krajov, na úrovni tých území udržateľného mestského rozvoja, aké sú tam priority. A vieme tie priority premietnúť do partnerskej dohody v tom drafte, ktorý máme, alebo potrebujeme ho modifikovať alebo zmeniť. A to naozaj k tomu došlo. Sa modifikovala partnerská dohoda na základe tých vstupov z tých vstupných správ. Alebo teraz hovoríme, že v tomto období sa začína intenzívna práca na operačnom programe Slovensko. Ako jednom integrovanom programe. Čiže tiež nový prístup, v ktorom sú prepojené jednotlivé strategické ciele orientované do životného prostredia, orientované do inovatívnej ekonomiky, orientované do lepšej prepojenosti. A dokonca kolegovia z operačného programu Slovenska hovorí, teraz diskutujeme o tom, ako to bude nastavené na základe práve toho, čo prichádza z územia. Diskutujeme o tom, ktoré z tých priorít budú adresované spôsobom územných alokácií. Čiže v ktorých sa dá tým územným samosprávam možnosť o balíku peňazí, o projektoch, ktoré budú financované, priamo rozhodovať v radách partnerstva, v kooperačných radách. Čiže vidíte, to je celý rad vlastne prínosov alebo bonusov z toho, že tie procesy prebiehajú paralelne a že sa vzájomne ovplyvňujú. A na konci tohto roka by sme chceli dosiahnuť to, aby bolo jasné, že to, čo je v tých integrovaných územných stratégiách, je nielen zbožným želaním tých územných samospráv, ale že je aj realistickým z hľadiska financovania. Chceme poskytnúť maximálnu mieru istoty, že to, čo sa vynegociovalo do konca roku, tak to aj naozaj bude financované. Čiže nebude toto strieľanie do tých asfaltových holubov, ale že bude tam veľmi vysoká miera istoty, že tie zmysluplné projekty naozaj budú podporené.
V tejto súvislosti, ako ste spomenul, model integrovaných územných investícií nahradil dopytový systém, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. Žiadatelia teda už nebudú musieť súťažiť v takej miere, ako tomu bolo v minulosti. Môžu sa na svoj rozvoj pozerať komplexnejšie, to sú tie výhody, ale je tu tá podmienka tej dohody v tom regióne. Tie právomoci prinášajú aj určitú zodpovednosť. Ako to v praxi v tých regiónoch vyzerá? Aká je tá diskusia a tá dohoda?
Predovšetkým by som chcel počiarknúť, že implementácia tohto systému neznamená elimináciu systému dopytových výziev. Čiže časť sa bude realizovať aj cez dopytové výzvy a pevne dúfame, že tie projekty, ktoré sa nám v tom procese negociácií nepodarí nejakým spôsobom zafixovať, budú mať minimálne tú výhodu, že budú v bodovom hodnotení pri tých výzvach preferované, pretože je to priorita, ktorá je zakotvená v integrovanej územnej stratégii. Čiže bude to kombinovaný, stále kombinovaný systém, ale našou snahou je naozaj maximalizovať tú mieru istoty, ako som povedal, čiže mieru toho financovania tých integrovaných územných stratégií. Tá druhá časť vašej otázky sa týkala tej zodpovednosti alebo schopnosti nájsť dohodu. Mnohí možno budú kritizovať tento systém, že štát sa do istej miery zbavuje zodpovednosti za rozhodovanie. Ale kde sa dá lepšie, vecnejšie argumentovať, kde je priorita? V tom území alebo na úrovni štátu, ktorý je od problémov toho územia stále viac vzdialený ako tie rady partnerstva alebo kooperačné rady? Poviem krásny príklad, kedy dokonca kolegovia z Ministerstva životného prostredia podporujú práve to, aby o tom, v ktorých obciach z tohto programovacieho obdobia sa zafinancuje rozvoj vodárenských sústav alebo sústav odkanalizovania a čistenia komunálnych odpadových vôd, bolo práve v území. Vieme veľmi dobre, že ten dlh infraštruktúrálny je obrovský a niekoľkonásobne prekračuje možnosti financovania v tomto programovacom období. Niekedy je to 3, 4 až 5 násobne. Čiže ide o to, že teraz v rámci tých limitov sa povie, tu sú nejaké priority, ktoré sledujeme tou alokáciou. A v rámci týchto priorít vy v území sa musíte dohodnúť na tom, že čo je pre vás v tom území, v ktorej obci alebo v ktorej skupine obcí väčšia priorita, a musíte si to vzájomne aj vyargumentovať. A navyše, okrem tých zdrojov, o ktorých sa budeme tak povediať dohadovať, sú v tom území aj iné zdroje. A vy musíte zvážiť, že ktoré z tých priorit pokryjete grantovými prostriedkami z EÚ a ktoré vzhľadom na prioritizáciu alebo možnosť financovania z iných zdrojov už do tohto balíka sa nezmestia a budeme spoločne hľadať v tom území cestu financovania inými, napríklad práve tými revolvingovými zdrojmi alebo zdrojmi z Envirofondu alebo inými zdrojmi. Čiže práve v tom území tá dohoda nie je len o handrkovaní sa, ale predovšetkým o vyargumentovaní priorit v tom území. A ešte je tu veľmi dôležitý jeden prvok. Pokiaľ by toto rozhodnutie bolo na úrovni štátu, tak sa posudzujú jednotlivé projekty relatívne izolovane. A možno, že práve pri tom dohadovaní sa v území je oveľa väčšia šanca nájsť spoločné riešenia, ktoré budú efektívnejšie. To znamená, že z toho jedného balíka, ktorý je limitovaný, budeme vedieť vďaka práve tým efektívnym spoločným riešeniam uspokojiť väčší krajec toho dopytu. Čiže aj tá decentralizácia toho rozhodovania môže mať aj tento veľmi významný efekt tých spoločných riešení.
Vieme už teraz povedať, aké sú tie kľúčové oblasti podpory. Je to životné prostredie, infraštruktúra, ekonomika, inovácie, vzdelávanie, sociálna stabilita, identita a sebestačnosť. Aké projekty sa vedia do týchto oblastí vtesnať? Môžete byť konkrétni a povedať nejaké príklady?
Ešte by som príliš o tých úplne konkrétnych projektoch nehovoril. V tých vstupných správach už niektoré z tých projektov boli menované, predovšetkým tie kľúčové projekty. A tie projekty sú veľmi rôznorodné. Od projektov napríklad digitalizácie nejakých komunálnych služieb cez projekty smerujúce do spoločnej ponuky, vytvorenia spoločného balíka ponuky pre cestovný ruch, cez projekty smerujúce do integrovaných systémov dopravnej obsluhy. Veľmi krásny taký projekt priniesla napríklad Martinská kooperačná rada pre územie udržateľného mestského rozvoja. Čiže oni sú veľmi, veľmi rôznorodé a heterogénne. A tých projektov je strašne veľa, dokonca tých kľúčových. Až máme niekedy obavu, že či tá početnosť tých projektov nebude narážať na kapacitu ich manažmentu. Čiže teraz bude práve prebiehať taký proces, ja som to označil ako proces negociácií, ktorý je nielen procesom dohadovania tých projektov medzi jednotlivými úrovňami, teda lokálnou, regionálnou a národnou úrovňou, ale zároveň procesom negociácie medzi rôznymi aj nositeľmi tých projektov. Negociácie nie len o tom, čo je priorita, ale aj negociácie o tom, kto si prevezme zodpovednosť za ten, ktorý projekt. Negociácie o tom, či niektoré projekty sa nedajú zlúčiť, či medzi nimi, pretože sú iniciované rôznymi subjektami, nie je dokonca nejaká žiaduca synergia, vzájomné spolupôsobenie, ktoré by bolo lepšie využiteľné práve združením toho projektu pod jeden dážnik, jedno zastrešenie, jedného koordinátora napríklad. Čiže tých projektov je naozaj celé spektrum. Niektoré z vyšších územných celkov sú, tak povediac, oprsia vpredu. Niektoré sú zase síce pozadu, ale idú veľmi dôsledne, analyticky k tomu. To znamená, že v krátkom čase si myslím, že sa dostanú na rovnakú úroveň a z tejto úrovne si myslím, že sa nám podarí naozaj docieliť taký realistický pohľad na to, čo v tom území zrealizovateľné je a čo v tom území je aj finančne pokryteľné zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii.
Keď hovoríme už o tých financiách, nedá sa mi neopýtať, či už môžeme teraz hovoriť o konkrétnych finančných alokáciách, ktoré sú určené pre jednotlivé regióny. Ako ste naznačil, presne to ešte nie je, ale vieme aspoň okrajovo povedať, o aké sumy sa jedná?
Predpokladáme, že to budeme vedieť v relatívne krátkom čase. A zdôraznil by som veľmi ten participatívny prístup kolegov z operačného programu Slovensko, ktorí hovoria, že stále to bude, alebo tá prvá informácia bude mať podobu návrhu, o ktorom sa bude s vúckami a s jednotlivými partnerskými radami, kooperačnými radami a prostredníctvom nich so zástupcami aj lokálnych samospráv diskutovať. Čiže budeme mať zhruba v priebehu mesiaca prvú takú jasnejšiu predstavu o návrhu alokácií a už prebiehajú isté rozhovory, pretože tá alokácia medzi tých 5 politických cieľov je už relatívne jasná z pozície Európskej komisie, ale stále nám to umožňuje istú flexibilitu nejakého presunu medzi tými politickými cieľmi a tam je veľmi dôležité, že ten presun sa bude realizovať práve podľa jasnej predstavy o projektoch, ktoré v území sú pripravené. A tu by som ešte sa zastavil v jednom veľmi dôležitom bode. Nehovoríme iba o európskych štrukturálnych fondov. Čiže nehovoríme iba o tých 5 politických cieľov tzv. ESIF-ov. Hovoríme tu aj o rozvrhnutí tých projektov medzi všetky zdroje Európskej únie. Žilinského kraja sa síce netýka Fond spravodlivej transformácie, ale týka sa Future Generation Fund, teda Fond obnovy. A ten momentálne práve je vo fáze negociácie medzi Slovenskom a Európskou komisiou. A predpokladáme, že v priebehu krátkeho času budeme poznať aj obrysy vnútorného členenia tohto veľkého balíka. Veď sa jedná o viac ako 5 miliard, čo aj vo vzťahu tým 12,6 miliardami zo štrukturálnych fondov je slušný objem peňazí. A teraz pôjde vlastne o to, že my nebudeme iba rozdeľovať tie naše balíky a projekty v tých balíkoch medzi tie jednotlivé položky v rámci tých 90, myslím, 6 cieľov pre štrukturálne fondy, ale aj medzi tie časti, ktoré sa budú týkať práve toho fondu obnovy. A tam sa budeme snažiť dať maximum projektov, ktoré máme tak pripravené, že v nasledujúcich 3 rokoch ich vieme implementovať, čím si vlastne uvoľníme priestor práve v tom veľkom balíku 12 miliardovom pre tie štrukturálne fondy, na ktorých budeme mať ďalších 7 rokov vlastne čas, pretože hovoríme o perióde 7 plus 3 roky, čiže v podstate do roku 2030. Takže tie obrysy, aj keby sme teraz niečo zverejnili, nemajú ešte v tejto fáze taký význam pre to naše uvažovanie, pretože nemáme ešte informáciu o tých ďalších zdrojoch, ktoré budú súčasťou vlastne toho veľkého balíka.
Pán profesor, čaká nás teda veľmi zaujímavé obdobie. Budeme samozrejme pozorne sledovať ten vývoj a tie potreby regiónu a samospráv, ktoré z toho vystávajú. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našiel čas a vniesol svoj pohľad na túto pomerne komplikovanú tému. Verím, že našim poslucháčom sme pomohli v mnohom, že sme im objasnili túto problematiku. Ďakujem a verím, že sa stretneme čoskoro opäť v našom podcaste z očí v oči. Pekný deň, dovidenia.
Želám všetkým krásny deň.